Campus FM gli presenta.
Metal Moh Isir Palk.
Mod bejtni u bejnietna, kif rakkonti sir dram u l-moh isir palk.
Produzzjoni ta' Selim Bahajar
u George Peresso. Illum inkomplu b'siltiet mill-libretto Swar ta' George Peresso u mużika ta' Ruben Pace. Illum se nieħdu siltiet mit-tieni u l-aħħarat.
Swar ta' mill-parti minn proġett ta' triloġija bl-isem Belt il-Bniedem. Mhux tant l-istorja l-plot anki jien kneċessarja bħala niżġa li importanti daqskemm l-istorja li sselvi bħala pedament tal-ħsieb filosofiku u soċjali li trid twassal dina l-opra.
Is-siltiet li qed nieħdu nagħmluha ċara huma adattament mill-oriġinal għall-opra mużikali u għalhekk u adattament radiofoniku bit-tnaqqis u żidiet li jitlob dan il-mezz. Anki l-mużika użata mhijiex dik ta' Maestro Ruben Pace għall-opra oriġinali imma magħżula biex toħloq l-effett u l-ambjent u s-sentimenti espressi mill-libretto.
Swar. Siltiet mit-tieni att.
Is-swar għadhom niedija bir-rax mielaħ tal-baħar. Is-swar għadhom medda bil-qtar aħmar tad-demm. Is-swar għadhom mezza bis-sies ħajjien u mkasbar. Is-swar għadhom joħon u d-da u talb u biki. Is-swar saru ġbija tal-biża, mitfed tat-tama.
Il-mewt bla ħoss bla del, għaddejja tot lil tagħha u ġorrhom f'ġufa qabar, u rrieħ feleġija li triet l-għadam jokrob u jingħaj, u forsi jinki. Min jifhem il-lingwaġġ nieċef tal-mewt jew tiġbor il-qasbija tal-aħħar ħsad bil-minġel xieref.
Min jifhem is-salm tas-swar mqatza umiljati. Le, mhux inċens li tiela mit-trunċieri lanqas in-nar tad-debħa. U d-duħħan tax-xejn, in-nar li ma jsaffix, dak ħireġ mill-kustat tal-ġebla mġarba.
L-assedju kien qed itawwal. Kull jum kien jidher bl-tmiem. U kull talba tinbidel f'karba. Santirmu is-sawaqa. U t-torok jeddu l-isla u l-birgu. L-olja ta' xi berras ġabuha herba u mitfen.
Is-swar imdawra bil-għadu jħeppalina, mill-olja ta' Margherita mis-Salvaturu minn Kordin, bajnejn jixelu n-nar, jilmaw ix-xrar, jassuna, jirduna, jkidduna, sa' sammi kiel qed jgħeddu mis-sisien. Is-swar flok iħarsuna, qed jħonquna.
Kull rebħa hija fjura li telab ma' riġlejna. Kull rebħa ifrotta bnina mmerqa ma' xuftejna. Il-ilma ta' nixxija wara n-nixfa. Itajra ġorb munqara werqa friska. Ibewsa mismewiet tmellisa talla.
Min fommok lalla, iżda fomna mbikkem.
Kulħadd tiħal il-misraħ. Il-Kappuċċin jara waħida lill-Marija imħasba u jersaq lejha.
Rajtek imħawda ġbejba għall-kliem baqbaq tal-miġama.
Kliemhom ħawwadni. Nemmen jitolbu sinna l sinna u ħajna lajn mill-għadu. Ħallek jekku ma jifmux kliem tal-imallem sidna, ħobbu xurxin bħal aħwa.
Il-mislem mhux bis-sagħdu jfittex li kell jew l-ilma biex jitrejqu wara n-nixfa. Jew kien fil-port ta' xwieni waqt tempesta. Ġi biex jiksibna, isir sejt u ħakem. Ineħħi dina jwaqqa l-Knisja kollha u jagħmel dill-art ħelwa emilu. Aħna mal-kavalliri qed niġġieldu, mhux biex niqerdu bniedem un-nefs tiegħu. Imma għall-inħar suwartna minn teddida, dan it-wemmin u drawiet li uritna. Il-ferħ tal-ken ta' darna, il-wilt tana, u man sirux ħasira għal-min jaffiġna.
Dan l-għadu nifmu, padre, imma kull għadu xorta, għax ġildu aktar samra, t-wemminu mux bħaltijaj? Jinsibt fil-sir ta' darna, qalb twajba, u wit tajnuna.
Qalbek emmi, Marija.
Fejn?
F'qalb Abdullah li l-sir?
Ġibidni, bitjubitu.
Għalissa u wilt ladu. Devallett u nisna bħalu, mallumomx li jibżu minn kull mislem li muwennez f'darna jistaj kontrina. Il-platti li tajniħ jobs ilna f'wiċna il-ktajjen li rabtuħ u jorbot l-inna. Għada naraw meta rrebħ nikzbu.
Min huwa l-għadu tiegħi? U min ħbibi? Dal-kliem waqt ġlied qerriedi ibidlu t-tifsira. X'inija sew l-imħabba? U l-mibeda? Dal-kliem fi żmien l-assedju ibiddel it-tifsira. Għax jiswa l-kliem fl-isbaħ Vanġelum qiegħed u x'jiswa t-talb infittex f'quran debi jekk jibqa' kliem sabiħ u talb imqanqal. Min huwa l-għadu tiegħi? Minu bħali? Minu siħbi? Minu waladu tijaj? Minu bħali? Minu siħbi?
Ix-xena timbidel. Jaddu ftit tal-jiem u l-jieli tal-biza għax-xejn ma jseħ li jista' iqawwi l-qalb tal-Maltin. Il-miġema tan-nies jitħolbu, jitniktu, jewdnu bit-gemgim, jibżaw il-liswar mux sejjefilħu ikennu għam aktar. Maħħum tissiħeb nunzja imħazba li ibn uħta li ħareċ ma' uħuċ biex jitkixxef ma' uħrajn fuq it-torok li miswar ta' Kastilja kienu jidru fil-qrib ma' daħalx lura ma' xi uħrajn.
Sidna l-Gran Mastru wieħed skudi u żieda għal min joħroġ jitkixxef fuq l-edewwa? Hemm ibn uħti mar jitkixxef fuqhom u m'hemmx li jasal lura minn didnewwa? 50 ħarġu, 50 telqu u mhux kollha reġgħu magħna. Tminja baqgħu, tminja nqabdu ma ġewx lura f'ken ta' djarna. Hemm ibn uħti mar jitkixxef fuqhom, dan għamlu bġieħ għall-birgu u għas-sewwa.
Aħbar bdieqa senatikom. Ras it-tminja li qabduhom ma tarf lanza fiż dendluhom biex nitkexkxu kif nilmħuhom miswar tagħna.
Imsejkna uħti, imsejken ibn uħti. Saħta fuqhom dawn l-edewwa li ġew fostna jxerdu d-newwa. Ġufna mkasbar dmuħna d-dardar, ibn uħti li f'żożitek sibt il-mewt. Ħasra fuqek, saħta fuqhom, l-ibda talb ma jġibu lura. Għajnija jisħtu li l-minqatlu, ibn uħti, ibn uħti, ibn uħti.
Smajt Abdullah, il-bikkeja jixrut telfa ta' wlidhom. Daħal f'qalb il-biki tagħhom u farraġni. F'qalb id-dies dan il-biki u seddaqni.
Smajt il-biki fid-dar sitti, jikbu t-telfa ta' qaribhom. Daħal f'qalb il-biki tagħhom u ħawwadni. F'qalb id-dies dan il-biki u fixilni.
Ibla! Ifra, mewti l-għadu kizba tagħna. Ifra, hibla, dan il-bidu tar-rebħ tagħna. Isma u ifhem x'qed jiftemu, l'hemm miswar biex rebħ ntemu. Isma x'se ngħidlek. Tarif siewi, waslu miegħu ġellit magħna illi inqabad il-sir. Attakki mħejji hemm iswar fuq il-kalkara waqtilli l-Maltin u l-Kavallieri ikollhom moħħhom meħudin fl-imkien f'post ieħor.
Dan il-qalbini għall il-kavalleri b'er mux il-tarif li jaf imma bassar attak mill-olja tal-qaddisa Margherita fu Aragona u ta' Provenza Swar u hekk ibiet kull soldat jasses Kastilja hemm nar maħsub biex is-sur jeżżes mill-kalkara u mill-fetħa jidħlu l-birgu u l-gżejjer jaqgħu tagħna. Jekk int Abdullah tkun f'dar sittek u ma' sittek fes-fes bleħen miksur l-aħbar qarrieqa li tkun smajt bil-guva biex dak li stqarrilhom b'erq seħibna il-qalbini jifmu aktar u stenna l-jum ħerqan tal-ħelsin tagħna. Dawn il-ktajjen, dawn ix-xkiel, għadx darba neħles minnhom, u nkun ħieles, inkun sidi, lura f'dari ħajti fidi.
Mhux saqajja wiedi tnejn, biex ixeklu dawn il-ktajjen imma qalbi u ħsibijieti. Kemm hu kiefer jasar ġismi, kemm hu aktar jasar qalbi, kemm ikifra din il-firda u ninfena f'din il-qirda. Imma tisbaħ jum ix-xemx fuq x'far għajnejja. Tisbaħ kif tisbaħ fuq x'far tax-xefaq. Kif tqanqal wart li jiftaħ ma seb ħdebi. Kif taħħi jifrotta biex bil-ġiet titmerraq. Qatt jisbaħ jum li nħallu dal-ħabs niedi. Fejn lebda ħolma ħinja ma twennisna. U nimxu niġru b'lebda x'kiel li taqal. Il-qalb u x-xewqat imrażna fina. Qatt jisbaħ jum. Qatt jisbaħ jum.
Il-Maltin jibdew jaqtaw qalbhom, il-ġuħ jakkishom, il-biża' jwerwirhom u jneħħilhom kull tama.
Ħerġin in-nies tal-birgu minn ġodjarhom li saru oqbra għal dawk li fadal minnhom. U l-ebda del ġisimhom u jurina mal-ħajt ta' swar li ħsibna li se jħarsuna. Inġabru fid-djarkom dak li fadal minnhom u żebġu t-talb ħanħilsu minnhom.
Jum mikraħ wara l-ieħor u lejl bla ħolm u serħ jinġema' n-niket tiegħi, nistenna l-xejn ir-rebħ. U tama tnejn bla ħajja, sal-fidi fit-tiġrib, il-biża qed jaħkimni u talbi sar taqlib. Ejna mulej, għax nibża li dinartna mhux se tibqa' tagħna, u fuq Sant'Anġlu sa fl-imdina antika tirbaħ il-mewt imdandna.
Abdullah jar lill-Marija. U jintebaħ bil-wiċċa bid-dwejja u n-niket illi fiha. U jħossu ħati li hu jaf b'dak li se jseħħ fuq Malta. Ħsieb li jtertqu jgħaddi mir-rasu sakemm Marija tintebaħ bih.
Dak in-niket fuq wiċċelu. Jterta qalbi, dik id-dema fuq għajnejja trattab talbi. Dak li qalli Meħmed sieħbi qed jifnini, dak li kixef miegħi sieħbi qed ikidni. Dan l-attakk maħsub minn sħabna se jrebbaħna, u dit-tfajla li għożitni minn tfuliti jew ukoll tintemm il-sira jew maqtula. Warda mfewħa qabel tiftaħ bl-isbaħ sura. Dak in-niket fuq wiċċelu jittertaq qalbi. Dik id-dema fuq għajnejha trattab talbi.
Abdullah, ma nġbarċ fil-guva, Daqt jiġu l-assisa jiġbru l-sira kolla u jaqfluhom.
Qalbi, mifnija, imħawwad. Bejn irrid ngħidlek ħaġa sigrit illi sirt naf u bejn irrid nostru ġo qalbi.
Nifhem li jint imterta bħali.
Jien trabbejt miegħek, Marija. Maqbut, nitfarfar fi tfuliti il-sir u magħkom imrobbi. Għaddej, imma mhux il-sir istuni. Issa.
Issa?
Issa jien għadu. U dan ikidni. U jkidni aktar li nostor fija. Jekk ngħidu nkun tradejt lil sħabi, u jekk inżommu fija nkun tradejt lilek, Marija.
Msejken Abdullah.
Jaħfir li Allah, jekk lilek ngħidu biex tmur tarfu. Imma min għandek rrid weda.
Għajdli u nżomma.
Dak li ser ngħidlek huwa ta' siwi għalikom. Imma tgħid qatt lil ħadd intu twaslu illi kont jien il-widna li wassallek kollox.
Naħliflek fuq ġbubiti. Alla jkun ix-xogħol tiegħi.
U fi kliem Abdullah jgħidilha dak li kien jaf dwar il-pjan tat-torok minn barra swar u l-għajnuna li kienet sassir u se jirċievu minn ġewwa. Jiġu l-assiesa, jiġbru l-sira u jisakruhom fil-guva. Hu sejra biex tinġabar f'dara, Marija tara l-kabuċċini li jipprova iserħila rasa li għadha mħawda bil-kliem ta' bibeda tal-Maltin. Itafda mal-kabuċċin dak li kien għadu kif qalilha lil-sir. Titolbu jwassal dak it-tarif lill-kavalleri bla ma jikxef l-għalila u lanqas lill-Abdullah li kien qalilhom dan il-pjan. Fil-fatt dan iwassal għar-rebħa tal-Maltin. Ma 8 ta' Settembru il-Maltin tal-Birgu mistaġba jisibaw il-qniepen idoqgħu. Forsi r-rebħa?
Tassew l-ħbar qed tiġri lill-Miślem olla l-uħħa li salpa?
Waqfu l-kanuni mis-Salvatur u Santa Margherita. Fuq San Mikil hemm skiet u fid-duħħan jitmewwet. Għalxejn ma swiet il-fetħa li ċaltulna mas-sultana. Sħabna kienu hemm jistennewhom u beduhom u swar żammu.
Ifisser li l-assedju issa spiċċa?
Hekk smajt uliedi. Ix-xwien li fadlilhom qabdu r-riħ resqin lejn il-mellieħa. Jum il-bambina, ir-rebħa ġabilna.
Rieħ ta' Settembru dajjef, onfoħ, onfoħ, bħila onfoħ, imma l-qluħ tal-Misilmin. Rieħ ta' Settembru niedi, onfoħ, onfoħ, b'qawwa onfoħ, bijet minna l-ġellidin.
Settembru tal-bambina.
Int tibqa' wis Aziz, għax ħlisna mill-assedju blikħal sebbaħ il-Gris. Settembru xahar ta' artna, Settembru ta' tamiet, Settembru ta' Marija titbissem mis-smewiet. Bambina ċkejkna ċkejkna, twilidek ġab ir-rebħ, fid-djarna u fis-swarna, fl-aħħar insibu s-serħ.
Wasal il-Gran Mastru mal-Kavalliri, ħaj saħħaħu l-aħbar.
Ir-rebħa ksibna.
Ikun imbierek alla.
Lill-għadu rkibna.
Ikun imfaħħar ismu.
Mumiex ix-xwab il-tana, lanqas il-kanuni, lanqas ħiliet dirajna illi rebħuna. Kienet il-fidi, it-tarka x-xabla fl-imkien ma talbna mħeġġeġ illi ħarsuna.
U waqt il-ferħ, imma l-ħajr ir-roddu.
Dal-ferħ dal-ħajr inwaslu mal-qtajja tal-Apostli l-Marzi l-Verġni f'kor wieħed għal-Enija Tedeum Laudamus. Kienet ta' dam ix-xena Omna Marija li xħim ferut f'Kastilja ħajti ħarsitli. U blakbar ima li xabla nati li l-min kuljum frix talbi u qalbi mlietli.
Dal-ferħ, dal-ħajr inwaslu, mal-qatajja tal-apostli, il-martru u l-verġni, f'kor wieħed tal-Enija. Tedejum, laudamus.
Dal-post, bis-swar mkenni ġieħ jistħollu, turija taqlubija, belt vittorjoza, fuq xepp ir-ras bel-ġdida sa nifirxu, imħadda swar imsetqa, xieda tar-rebħa.
Ġejjin l-sira mxekla u bil-ktajjen. Fej se toħduhom?
Min ġewwa dawn kidduna. Għenu l-sħabhom sa mil-ken ta' swarna. Ftemu bil-elt fid-djarna. Il-mewt tistinna b'kilba biex tiġborhom. Huma l-ħtija. Għadhom is-swar mxquq inixxu demna. U djarna mġarfa jroddu t-talba. U l-karba, huma il-ħtija. Il-mewt istenna b'kilba biex tiġborhom.
Marija tara lill-Abdullah, ukoll marbut bil-ktajjen se jittieħed biex inqatel. Tħeġġu biex jitkellem u dak li ma tistax tgħid. Meħmet u s-sieħ biex ikompli miexi. Fil-waqt li l-kapuċċin ħajru jitammet u jisalva. U Meħmet jinsisti li l-mewt aħjar għal-jom. Il-mġemgħa tkompli tixel bil-illa kontra l-irsira għax huma l-ħtija ta' djarhom u swar mġarfa. Huma għamluhom romol l-ultima u mġewħa. Meta jisimgħu li l-Marija tipprova s-salva lill-Abdullah, iħajru lill-omma biex is-sikkita. U talaqa wara grada ta' sorijiet fejn hemm il-sina jieqaf jitnewwaħ u ħalqa jimtela bit-talb fil-waqt li jkomplu jtennu. Huma l-ħtija.
Min huwa l-għadu tiegħi? U min ħbiebi? Dal-kliem waqt ġlied qerriedi jbidlu t-tifsira. X'inhija sew l-imħabba u l-mibeda? Li nafu dan. U l-lum se nferxu mal-qnib nferriħija, ma z-ziffa tqanqal zifna. Mibeda li l-assedju xettel f'qalbna u l-inna u kola minna l-sira tijaw. Se noqtlu l-sir, Abdullah, li waslinna l-pjan maħsub mill-ladu għal-Kastilja, li kieku mux għalih da vallet mejjet, u aħna l-lum il-sira mux rebbiħa.
Dan jienna ħilfu. Kenti għaddisa, iċċoqqa xieda tiegħi.
Se noqtlu l-sir, Abdullah li ħarisna. Min huwa l-għadu tiegħi, min hu bħali, min hu sieħbi.
L-opra nistgħu ngħidu li tista' tispiċċa hawn bħal donna sospiża u tkompli maż-żmien. F'dak il-fatt li ġibna wiċċ imwiċċ mal-krudeltà tal-gwerra. Saħan sitra minnaħa tar-rebbieħa. U din il-ħajja tibqa' tidwi. Minu hija? Tul iż-żmien. Minu l-għadu tiegħi? U jtenni għaxxieħ li hu l-leħen tal-kuxjenza tagħna li xi darba se tqum u titlob sema.
Tassew, min huwa l-għadu tiegħi? Min hu bħali? Min hu sieħbi? Min hu hija? Id-dalajt ta' Kajin għada tidwi mal-ewwel żmien. Il-gwerra ma ġib slieb, ma gwerra oħra. Tibdlinna l-ħbieb, l-dewwa, il-fruntieri, tibdlinna il-ħsieb, is-sewwa, it-trunċieri. U sena wara sena, u seklu wara seklu, della jħu f'mana. Fid-djarna, fit-traqat, fl-imsira, fil-laqatna. Fit-talb tagħna, fi ġrajjietna. Meta l-ferħ isir il-biża, it-tanniket l-era taħħa. Tindies maħna, xin ninħabbu, u taqsam il-ħobs maħna. U żomna s-sedjati mqar jekk nirbħu. Tassew, minu għal-għadu tijaj, minu bħali, minu siħbi, l-edewa illi taf għandhom wiċ wieħed u għandhom dejjem tort, kliemhom itajjar trab u naru polvri, dawn huma l-edewa ta' kontra tijek, tan-naħa l-oħra, l-edewa li taf li qatt huma fis-sewwa. Mhux bħalek, mhux sħabek, mhux miegħek, mhux tiegħek. Għajnejk ma jiddu qatt x'int ħares lihom. Imma l-edewa ta' miegħek, ta' bħalek, li jidru iżommu miegħek, jimxu jxejru l-bandiera tiegħek, jixorbu miegħek, bħalek fil-fema, fit-twemmin, fil-lewn, ta' ġildhom. Ta' wiċ wieħed, ta' wiċ sabiħ, ta' jnejhom imbisma. U faċli tiġġieled imqar tirbaħ l-edewa ta' quddiemek kontra tiegħek għax mhux bħalek. Iżda lil dawk ta' ġewwa li bħalek assedjati mqar jekk tirbu, bħalek il-sira mkenna fis-swar dgħajfa, l-edewwa ta' bħalek, ta' miegħek, ta' ġewwa kif tirbahom.
Tassew, min huwa l-għadu tiegħi? Min hu bħali? Min hu sieħbi? Smajtu siltiet mit-tinijat ta'
Swar mit-triloġija Belt il-Bniedem.
Prezentazzjoni George Peresso u Selin Buħaġar
u Pierre Buġeja.
Produzzjoni ta' Selin Buħaġar u George Peresso
għal Campus FM.